This is the Cambridge International Examinations International General Certificate of Secondary Education in Afrikaans as a Second Language. Syllabus 0548, Paper 2, Listening, November 2014. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue, or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Oefening 1. Vrae 1 tot 6. Luister na die volgende praatjie oor sjokolade. Een van die gewildste lekkergoed in die wêreld. Beantwoord die vrae deur 'n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak om aan te dui of die stelling waar of onwaar is. Jy sal die praatjie 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Sjokolade is 'n baie bekende, smaaklike, soet lekkerny wat deur miljoene mense dwars deur die wêreld geniet word. Sommige persone raak selfs verslaaf daaraan en kan nie daarsonder klaarkom nie. Daar word selfs vertel dat 'n groep Meksikaanse vroue in die 17de eeu 'n moord op 'n biskop gereël het, toe hy hulle nie wou toelaat om tydens kerkdienste sjokolade te drink nie. Sjokolade bevat meer as 300 chemiese stowwe. Sommige hiervan sorg vir die aangename gevoel wat sjokolade-eters ervaar. Daar is ook 'n teorie dat sjokolade 'n stof bevat wat deur die brein afgeskei word wanneer ons smoor verlief is. Deesdae word ook geglo dat sjokolade wat hoë persentasies kakao bevat, 70% of meer, moontlik goed is vir die gesondheid, solank jy darm nie elke dag 'n hele groot blok daarvan opeet nie. Maar waar kom die wêreld aan hierdie wonderproduk? Die eerste sjokolade is deur die ontdekkingsreisiger Christopher Columbus na Europa gebring, na een van sy reise. Die mense het egter nie dadelik daarvan gehou nie. Heelwat later, in die jaar 1526, het 'n Spaanse generaal, Cortés, wat van Mexico af teruggekom het na 'n oorwinning daar, 'n sjokolademengsel wat hy saamgebring het, vir die Spaanse koning aangebied. Die koning het baie van hierdie bitter water gehou. Die mengsel het bestaan onder andere uit kakao, suiker, vanille en kaneel. Hierdie resep van die Spanjaard het die basis gevorm van ons reuse sjokolade-industrie. Maar dit word darm nie meer op dieselfde manier berei nie. Sjokolade word uit die bone van die kakaoboom berei. Hierdie gekweekte bome word sowat 7,5 meter hoog en is altyd groen. Die bome dra heel jaar bloeisels en peule. Elke peul bevat tussen 20 en 40 bone wat in 'n soet wit pulp lê. Die bone word, as dit geoes word, uit die peule gehaal en sowat 'n week lank gehou totdat hulle ligbruin verkleur het. Dan word die bone uitgedroog en gerooster en daarna word die taai vloeistof in die geroosterde bone tydens 'n maalproses uitgepers en verkoel. Die vloeistof word 'n dik, jelly-agtige stof wat kakaoboter genoem word. Die kakaoboter maak die basis uit van alle sjokoladeprodukte wat gemaak word. Die lekkers of die drank, skoonheidsmiddels of selfs sommige produkte wat vir medikasie gebruik word.
Jy sal die praatjie nou weer 'n keer hoor.
Sjokolade is 'n baie bekende, smaaklike, soet lekkernie wat deur miljoene mense dwars deur die wêreld geniet word. Sommige persone raak selfs verslaaf daaraan en kan nie daarsonder klaarkom nie. Daar word selfs vertel dat 'n groep Meksikaanse vroue in die 17de eeu 'n moord op 'n biskop gereël het, toe hy hulle nie wou toelaat om tydens kerkdienste sjokolade te drink nie. Sjokolade bevat meer as 300 chemiese stowwe. Sommige hiervan sorg vir die aangename gevoel wat sjokolade-eters ervaar. Daar is ook 'n teorie dat sjokolade 'n stof bevat wat deur die brein afgeskei word wanneer ons smoor verlief is. Deesdae word ook geglo dat sjokolade wat hoë persentasies kakao bevat, 70% of meer, moontlik goed is vir die gesondheid, solank jy darm nie elke dag 'n hele groot blok daarvan opeet nie. Maar waar kom die wêreld aan hierdie wonderproduk? Die eerste sjokolade is deur die ontdekkingsreisiger Christopher Columbus na Europa gebring, na een van sy reise. Die mense het egter nie dadelik daarvan gehou nie. Heel wat later, in die jaar 1526, het 'n Spaanse generaal, Cortés, wat van Mexico af teruggekom het na 'n oorwinning daar, 'n sjokolademengsel wat hy saamgebring het, vir die Spaanse koning aangebied. Die koning het baie van hierdie bitter water gehou. Die mengsel het bestaan onder andere uit kakao, suiker, vanille en kaneel. Hierdie resep van die Spanjaard het die basis gevorm van ons reuse sjokolade-industrie. Maar dit word darm nie meer op dieselfde manier berei nie. Sjokolade word uit die bone van die kakaoboom berei. Hierdie gekweekte bome word sowat 7,5 meter hoog en is altyd groen. Die bome dra heel jaar bloeisels en peule. Elke peul bevat tussen 20 en 40 bone wat in 'n soet wit pulp lê. Die bone word, as dit geoes word, uit die peule gehaal en sowat 'n week lank gehou totdat hulle ligbruin verkleur het. Dan word die bone uitgedroog en gerooster en daarna word die taai vloeistof in die geroosterde bone tydens 'n maalproses uitgepers en verkoel. Die vloeistof word 'n dik, jelly-agtige stof, wat kakaobotter genoem word. Die kakaobotter maak die basis uit van alle sjokoladeprodukte wat gemaak word. Die lekkers of die drank, skoonheidsmiddels of selfs sommige produkte wat vir medikasie gebruik word. Oefening 2. Vraag 7 tot 11. Serena is 'n voëlkenner wat Bongani se skool besoek het. Hy het 'n tydjie gedurende die pouse gehad om met haar te gesels, want hy wil 'n voëlkykklub by die skool stig. Beantwoord die vraag deur die korrekte antwoord A, B, C of D te kies en 'n regmerkie in die blokkie langs jou keuse te maak. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Baie dankie dat jy tydjie het om my meer te vertel van voëls, Serena. Ek wil baie graag meer weet van Suid-Afrikaanse voëlspesies. Daar is so baie.
Ja, Bongani. Suid-Afrika is die tuiste van sowat 850 voëlsoorte, meer as 10% van die wêreld totaal. In die Kruger-wildtuin alleen is daar meer voëlsoorte as in die hele Australië.
Vertel my asseblief meer van ons inheemse voëls en van besonderse voëls in die Kruger-wildtuin.
Wel, my gunsteling voël in die Kruger-wildtuin is die bromvoël. Bromvoëls is groot en swaar en hulle kan tot 6 kg weeg. Hulle kan redelik goed vlieg, maar stap dikwels langs of op paaie en hulle is glad nie bang vir motors nie. Bromvoëls is swart met 'n helder rooi sak op die kop en nek, 'n groot snavel en lang ooghare. Hulle kom nie net in die Kruger-wildtuin voor nie, maar ook in ander Afrika-lande.
Die bloukraanvoël is mos Suid-Afrika se nasionale voël, maar mens sien hulle nie hier by ons in Gauteng nie. Waar in Suid-Afrika kry ons hulle?
Ons kry bloukraanvoëls in die suide en ooste van Suid-Afrika en ook in die noorde van ons buurland Namibië. Hulle kom op geen ander plekke in die wêreld voor nie en woon meestal in die oop velde en by vleie. Die wyfie lê gewoonlik 2 eiers en die mannetjie en wyfie maak beurte om op die nes te broei.
Woudvoëls is vir my so mooi, maar ons het nie juist baie woude in die land nie. Is daar darm sulke voëls?
Die nuisnaloerie is 'n pragtige, helder kleurige woudvoël wat in die Ooskusgebiede voorkom. Hierdie skaamvoëls is omtrent so groot soos 'n kraai en hulle skuil in groepe in bome waar hulle van tak tot tak spring of kruip. Wanneer loeries vlieg, sien 'n mens die helder rooi vere op hulle vlerke. Die nes bestaan uit 'n platform van stokke wat in 'n boom gebou word.
Ek weet ook maar min van seevoëls, want die see is mos ver hier vandaan. Hier is byvoorbeeld nie seemeeuwe in ons omgewing nie.
Ja, seemeeuwe word algemeen in die kusgebiede van Suid-Afrika gesien, maar kom in al die kontinente van die aarde voor. Men sien hier die dikwels raserige, aggressiewe voëls egter nie net op strande nie, maar ook op ander plekke in kusdorpe, byvoorbeeld in parke, en natuurlik op of naby vissersbote, want hulle leef hoofsaaklik van dooie vis en skulpvis, soos mossels, wat hulle uit die lug op rotse laat val om die skulp te breek. Seemeeuwe kan baie kwaai raak as 'n mens naby hul neste kom, want ander seemeeuwe steel dikwels die eiers of die kuikens en vreet hulle op. Die oorlewing van die sterkste is mos maar een van die wette van die natuur.
Hier by ons sien en hoor ek nogal dikwels kolganse, want hulle kan baie raas as ek soggens nog wil slaap. My pa sê hulle is vroeër nooit hier by ons gesien nie. Ek het gedink hulle is watervoëls.
Hierdie voëls word nou wel ganse genoem, maar eintlik is hulle 'n groot eend. Hulle is watervoëls wat gewoonlik by damme slaap, maar bedags na velde en plase vlieg om daar kos te soek. Hulle is redelik tuis naby mense en word deesdae selfs in woonbuurte en besige stede gesien. Die wyfie lê tussen 5 en 6 eiers en broei hulle alleen uit. Die kuikens verlaat die nes na sowat 6 uur, maar hulle bly daarna lank by die ma en pa.
Serena, daar is baie wat ek nog wou vra, maar ek sien dis tyd om klas toe te gaan. Ek gaan net nou biblioteek toe om 'n boek oor voëls uit te neem en wanneer ek kans het, sal ek op die internet naslaan. Baie dankie vir jou interessante inligting.
Ek geniet dit altyd om met mense te praat wat my belangstelling deel, Bongani. Stuur gerus vir my 'n e-pos as jy my nog iets wil vra.
Jy sal die onderhoud nou weer 'n keer hoor. Baie dankie dat jy tydjie het om my meer te vertel van voëls, Serena. Ek wil baie graag meer weet van Suid-Afrikaanse voëlspesies. Daar is so baie.
Ja, Bongani. Suid-Afrika is die tuiste van sowat 850 voëlsoorte, meer as 10% van die wêreld totaal. In die Kruger-Wildtuin alleen is daar meer voëlsoorte as in die hele Australië.
Vertel my asseblief meer van ons inheemse voëls en van besonderse voëls in die Kruger-Wildtuin.
Wel, my gunsteling voël in die Kruger-Wildtuin is die bromvoël. Bromvoëls is groot en swaar en hulle kan tot 6 kg weeg. Hulle kan redelijk goed vlieg, maar stap dikwels langs of op paaie en hulle is glad nie bang vir motors nie. Bromvoels is swart met 'n helder rooi sak op die kop en nek, 'n groot snavel en lang ooghare. Hulle kom nie net in die Kruger Wildtuin voor nie, maar ook in ander Afrika lande.
Die Bloukraanvoël is mos Suid-Afrika se nasionale voël, maar mens sien hulle nie hier by ons in Gauteng nie. Waar in Suid-Afrika kry ons hulle?
Ons kry Bloukraanvoëls in die suide en ooste van Suid-Afrika en ook in die noorde van ons buurland Namibië. Hulle kom op geen ander plekke in die wêreld voor nie en woon meestal in die oop velde en by vleie. Die wyfie lê gewoonlik 2 eiers en die mannetjie en wyfie maak beurte om op die nes te broei.
Woudvoëls is vir my so mooi, maar ons het nie juist baie woude in die land nie. Is daar darm sulke voëls?
Die Nysnaloerie is 'n pragtige, helder kleurige woudvoël wat in die Ooskusgebiede voorkom. Hierdie skaamvoëls is omtrent so groot soos 'n kraai en hulle skuil in groepe in bome waar hulle van tak tot tak spring of kruip. Wanneer loeries vlieg, sien 'n mens die helder rooi vere op hulle vlerke. Die nes bestaan uit 'n platform van stokke wat in 'n boom gebou word.
Ek weet ook maar min van seevoëls, want die see is mos ver hier vandaan. Hier is byvoorbeeld nie seemeeuwe in ons omgewing nie.
Ja, seemeeuwe word algemeen in die kusgebiede van Suid-Afrika gesien, maar kom in al die kontinente van die aarde voor. Men sien hier die dikwels raserige, aggressiewe voëls egter nie net op strande nie, maar ook op ander plekke in kusdorpe, byvoorbeeld in parke en natuurlik op of naby vissersbote, want hulle leef hoofsaaklik van dooie vis en skulpvis, soos mossels, wat hulle uit die lug op rotse laat val om die skulp te breek. Seemeeuwe kan baie kwaai raak as 'n mens naby hul neste kom, want ander seemeeuwe steel dikwels die eiers of die kuikens en vreet hulle op. Die oorlewing van die sterkste is mos maar een van die wette van die natuur.
Hier by ons sien en hoor ek nogal dikwels kolganse, want hulle kan baie raas as ek soggens nog wil slaap. My pa sê hulle is vroeër nooit hier by ons gesien nie. Ek het gedink hulle is watervoëls.
Hierdie voëls word nou wel ganse genoem, maar eintlik is hulle 'n groot eend. Hulle is watervoëls wat gewoonlik by damme slaap, maar bedags na velde en plase vlieg om daar kos te soek. Hulle is redelik tuis naby mense en word deesdae selfs in woonbuurte en besige stede gesien. Die wyfie lê tussen 5 en 6 eiers en broei hulle alleen uit. Die kuikens verlaat die nes na sowat 6 uur, maar hulle bly daarna lank by die ma en pa.
Serena, daar is baie wat ek nog wou vra, maar ek sien dis tyd om klas toe te gaan. Ek gaan net nou biblioteek toe om 'n boek oor voëls uit te neem en wanneer ek kans het, sal ek op die internet naslaan. Baie dankie vir jou interessante inligting.
Ek geniet dit altyd om met mense te praat wat my belangstelling deel, Bongani. Stuur gerus vir my 'n e-pos as jy my nog iets wil vra. Oefening 3, vraag 12 tot 18. Luister na 'n onderhoud wat 'n onderwyseres, Stefanie, met Jaco Jacobs, 'n skrywer van jeugboeke, gevoer het. Maak kort aantekeninge oor die gesprek in Afrikaans. Jy sal die onderhoud 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees. Dag Jaco. Ek is regtig bly dat ek die kans het om met jou te gesels. My leerders geniet dit so om jou boeke te lees.
Hallo Stefanie. Dit is altyd vir my 'n plesier om onderwysers te ontmoet wat my boeke gebruik en te hoor hoe kinders daaroor voel.
Ons moedig ons leerders aan om te lees en koop jou boeke vir die biblioteek. Op hierdie dorpie speel die kinders nie net rekenaarspeletjies nie.
Ek ken klein dorpies, want ek het self op 'n Karoo dorp groot geword. Maar deesdae woon ek in Bloemfontein.
Het jy as kind daar in die Karoo geweet dat jy 'n skrywer wil word?
Ek was van kleins af versot op boeke, maar ek het eers vroeg in my hoërskooljare regtig begin dink. Dit sal wonderlik wees om eendag 'n skrywer te word.
Hoe het dit gekom dat jy begin skryf het?
Ek het eers vir skryfkompetisies ingeskryf. Aan die begin het ek nie gewen nie, maar ek het al hoe beter gevaar en dit het my aangemoedig om meer te skryf.
Wanneer is jou eerste verhale gepubliseer?
In matriek is my eerste stories in tydskrifte gepubliseer. En aan die einde van matriek het ek my eerste kinderboek geskryf.
Ek het een pouse op die skoolterrein opgemerk dat verskeie leerders besig is om jou boeke te lees. Ek is seker hulle kon dit nie neersit nie en het ook in die klas onder die banke sit en lees. Hoe laat dit jou voel?
Dit is natuurlik fantasties. Dit is die mooiste kompliment wat enige skrywer kan kry, dat mense jou boeke geniet.
Twee seuns in my klas was mal oor die sportboeke wat jy skryf. Hulle wil weet of jy nie 'n boek wil skryf wat oor tennis handel nie. Hulle speel graag tennis en daar is nie juis boeke wat tennis as tema het nie.
Ek sal die twee seuns se idee met my uitgewer bespreek. Dalk hou sy daarvan en pak ek iewers in die toekoms so iets aan.
Tieners hou ook baie van jou boeke. Wat dink jy maak hulle sulke lekker leesboeke?
Ek dink lesers hou daarvan omdat dit snaaks is en hulle laat lag. Tian, die hoofkarakter in een van my boeke, is soms ook vir my baie snaaks, al moet ek dit self sê. Terwyl ek die storie skryf, lag ek soms kliphard vir die karakters se sêgoed. Soms kry ek die gevoel dat dit nie ek self is wat dit uitdink nie. Ek dink ook die boeke is gewild, omdat hulle oor liefde en musiek gaan.
Speel jy 'n musiekinstrument?
Nee, glad nie. Ek het 'n jaar of twee klavierlesse geneem op laerskool, maar het dit gehaat. Ek kry nou nog koue rillings as ek dink hoe ek saans moes oefen voor 'n musiekles. Deesdae is ek spyt dat ek nie maar aangehou het daarmee nie, want ek sou baie graag 'n musiekinstrument wou speel.
Skryf jy soms oor jou kinderdae?
Sjoe, dis 'n lekker vraag. Ja, ek dink daar is iets van my eie kinderdae in elke boek wat ek skryf. Ek onthou byvoorbeeld nog hoe magteloos 'n mens kleintyd kon voel as 'n onderwyser of ander groot mens jou onregverdig behandel. Daarom het ek boeke geskryf soos Wiskunde gee my maagpyn en Superheroes vlieg net saans. My uitgewer sê ek het nooit regtig groot geword nie. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Middag, Jaco. Ek is regtig bly dat ek die kans het om met jou te gesels. My leerders geniet dit so om jou boeke te lees.
Hallo Stefanie. Dit is altyd vir my 'n plesier om onderwysers te ontmoet wat my boeke gebruik en te hoor hoe kinders daaroor voel.
Ons moedig ons leerders aan om te lees en koop jou boeke vir die biblioteek. Op hierdie dorpie speel die kinders nie net rekenaarspeletjies nie.
Ek ken klein dorpies, want ek het self op 'n Karoo dorp groot geword. Maar deesdae woon ek in Bloemfontein.
Het jy as kind daar in die Karoo geweet dat jy 'n skrywer wil word?
Ek was van kleins af versot op boeke, maar ek het eers vroeg in my hoërskooljare regtig begin dink. Dit sal wonderlik wees om eendag 'n skrywer te word.
Hoe het dit gekom dat jy begin skryf het?
Ek het eers vir skryfkompetisies ingeskryf. Aan die begin het ek nie gewen nie, maar ek het al hoe beter gevaar en dit het my aangemoedig om meer te skryf.
Wanneer is jou eerste verhale gepubliseer?
In matriek is my eerste stories in tydskrifte gepubliseer. En aan die einde van matriek het ek my eerste kinderboek geskryf.
Ek het een pouse op die skoolterrein opgemerk dat verskeie leerders besig is om jou boeke te lees. Ek is seker hulle kon dit nie neersit nie en het ook in die klas onder die banke sit en lees. Hoe laat dit jou voel?
Dit is natuurlik fantasties. Dit is die mooiste kompliment wat enige skrywer kan kry, dat mense jou boeke geniet.
Twee seuns in my klas was mal oor die sportboeke wat jy skryf. Hulle wil weet of jy nie 'n boek wil skryf wat oor tennis handel nie. Hulle speel graag tennis en daar is nie juis boeke wat tennis as tema het nie.
Ek sal die twee seuns se idee met my uitgewer bespreek. Dalk hou sy daarvan en pak ek iewers in die toekoms so iets aan.
Tieners hou ook baie van jou boeke. Wat dink jy maak hulle sulke lekker leesboeke?
Ek dink lesers hou daarvan omdat dit snaaks is en hulle laat lag. Tian, die hoofkarakter in een van my boeke, is soms ook vir my baie snaaks, al moet ek dit self sê. Terwyl ek die storie skryf, lag ek soms kliphard vir die karakters se sêgoed. Soms kry ek die gevoel dat dit nie ek self is wat dit uitdink nie. Ek dink ook die boeke is gewild, omdat hulle oor liefde en musiek gaan.
Speel jy 'n musiekinstrument?
Nee, glad nie. Ek het 'n jaar of twee klavierlesse geneem op laerskool, maar het dit gehaat. Ek kry nou nog kouerillings as ek dink ook saans moes oefen voor 'n musiekles. Deesdae is ek spyt dat ek nie maar aangehou het daarmee nie, want ek sou baie graag 'n musiekinstrument wou speel.
Skryf jy soms oor jou kinderdae?
Sjoe, dis 'n lekker vraag. Ja, ek dink daar is iets van my eie kinderdae in elke boek wat ek skryf. Ek onthou byvoorbeeld nog hoe magteloos 'n mens kleintyd kon voel as 'n onderwyser of ander groot mens jou onregverdig behandel. Daarom het ek boeke geskryf soos Wiskunde gee my maagpyn en Superheroes vlieg net saans. My uitgewer sê ek het nooit regtig groot geword nie.
Oefening 4, vraag 19 tot 26. In die volgende gesprek praat 'n joernalis Fatima met Sizwe Ndlovu, 'n ervare skaatsplankryer. Beantwoord die vraag in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees. Wie is Sizwe Ndlovu? Hoe sal jy jou lewe beskryf?
Ek is in Durban gebore, maar ons gesin het baie rondgetrek in Suid-Afrika. Ons woon nou in Johannesburg. Ek ry al skaatsplank van dat ek 12 jaar oud was en ek is steeds mal daaroor. Dis my passie in die lewe. Ek is 'n ou wat daarvan hou om my eie ding te doen en ek probeer altyd om moed te hou, al gaan dinge nie so goed nie.
Hoe sal jy skaatsplankry beskryf?
Na my mening is skaatsplankry eerder 'n kuns as 'n sport, 'n uitdagende kuns.
Mense sê skaatsplankry kan baie gevaarlik wees. Wat dink jy?
Dit het fisiese en geestelike voordele, maar soos enige ander sport, het dit gevare, want jy kan seer kry as jy val. Skaatsplankry hou jou egter fiks.
Wanneer het skaatsplankry begin?
Ek het navorsing oor die geskiedenis van skaatsplankry gedoen, en blykbaar het dit in die 1950s begin. Mense het skopfietse gebou en die handvatsels het na 'n paar ritte afgebreek. Al wat oorgebly het, was die plank met wiele waarop hulle gestaan het.
Watter kompetisies het jy gewen en waar in die wêreld was jy al?
Eintlik hou ek nie van skaatsplank kompetisies nie. Vir my is die kompetisie nie waaroor skaatsplankry gaan nie. Ek dink ook nie ek het die persoonlikheid vir kompetisies nie. want ek is nie van nature kompeterend nie. As ek reis, hou ek daarvan om my skaatsplank saam te neem. Ek was al op verskillende plekke in die wêreld. Ek wil ook baie graag deur Afrika skaatsplank ry, van die suide tot die noorde.
Wanneer laas het jy oor see gegaan om skaatsplank te ry en hoe was die ervaring?
Ek was verlede jaar in Barcelona, Spanje. Dit was 'n wonderlike ondervinding. Barcelona se argitektuur is asemrowend en ek het skaatsplankryers van oor die hele wêreld ontmoet. Dit was ongelooflik om soveel verskillende kulture bymekaar te sien.
Kan skaatsplankry 'n loopbaan wees?
Dit is harde werk. Die skaatsplanktoneel in Suid-Afrika is klein. Dus is die kans om daarvan 'n loopbaan te maak maar klein hier. As jy wil ryk word uit sport, sal jy iets anders moet doen, soos golf speel. Om as skaatsplankryer 'n bestaan te maak, is moeilik.
Wat het jy na matriek gedoen?
Ek het in 'n skaatsplankwinkel gewerk, want dit was my droom om my eie besigheid te begin. Ek het dit reg gekry en besit nou my eie skaatsplankmaatskappy.
Wat is die verskil tussen skaatsplankry en om net daarna te kyk?
Ek hou daarvan om skaatsplankryers dop te hou. Dit is ongelooflik hoe elkeen dit verskillend doen. Net soos vingerafdrukke is almal se styl anders. Maar ek verkies om liewer self 'n been te breek en nuwe bewegings uit te toets. Dit is 'n fantastiese gevoel as jy dit self doen.
Wat van meisies in die sport?
Dit groei. En dis ongelooflik om meisies te sien wat goeie kompetisie is vir my. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Wie is Sizwe Ndlovu? Hoe sal jy jou lewe beskryf?
Ek is in Durban gebore, maar ons gesin het baie rondgetrek in Suid-Afrika. Ons woon nou in Johannesburg. Ek ry al skaatsplank van dat ek 12 jaar oud was en ek is steeds mal daaroor. Dis my passie in die lewe. Ek is 'n ou wat daarvan hou om my eie ding te doen en ek probeer altyd om moed te hou, al gaan dinge nie so goed nie.
Hoe sal jy skaatsplankry beskryf?
Na my mening is skaatsplankry eerder 'n kuns as 'n sport, 'n uitdagende kuns.
Mense sê skaatsplankry kan baie gevaarlik wees. Wat dink jy?
Dit het fisiese en geestelike voordele, maar soos enige ander sport, het dit gevare, want jy kan seer kry as jy val. Skaatsplankry hou jou egter fiks.
Wanneer het skaatsplankry begin?
Ek het navorsing oor die geskiedenis van skaatsplankry gedoen en blykbaar het dit in die 1950s begin. Mense het skopfietse gebou en die handvatsels het na 'n paar ritte afgebreek. Al wat oorgebly het, was die plank met wiele waarop hulle gestaan het.
Watter kompetisies het jy gewen? En waar in die wêreld was jy al?
Eintlik hou ek nie van skaatsplank kompetisies nie. Vir my is die kompetisie nie waaroor skaatsplankry gaan nie. Ek dink ook nie ek het die persoonlikheid vir kompetisies nie, want ek is nie van nature kompeterend nie. As ek reis, hou ek daarvan om my skaatsplank saam te neem. Ek was al op verskillende plekke in die wêreld. Ek wil ook baie graag deur Afrika skaatsplank ry, van die suide tot die noorde.
Wanneer laas het jy oor see gegaan om skaatsplank te ry en hoe was die ervaring?
Ek was verlede jaar in Barcelona, Spanje. Dit was 'n wonderlike ondervinding. Barcelona se argitektuur is asemrowend en ek het skaatsblankryers van oor die hele wêreld ontmoet. Dit was ongelooflik om soveel verskillende kulture bymekaar te sien.
Kan skaatsplankry 'n loopbaan wees?
Dit is harde werk. Die skaatsplanktoneel in Suid-Afrika is klein. Dus is die kans om daarvan 'n loopbaan te maak maar klein hier. As jy wil ryk word uit sport, sal jy iets anders moet doen, soos golf speel. Om as skaatsplankryer 'n bestaan te maak, is moeilik.
Wat het jy na matriek gedoen?
Ek het in 'n skaatsplankwinkel gewerk, want dit was my droom om my eie besigheid te begin. Ek het dit reg gekry en besit nou my eie skaatsplankmaatskappy.
Wat is die verskil tussen skaatsplankery en om net daarna te kyk?
Ek hou daarvan om skaatsplankryers dop te hou. Dit is ongelooflik hoe elkeen dit verskillend doen. Net soos vingerafdrukke is almal se styl anders. Maar ek verkies om liewer self 'n been te breek en nuwe bewegings uit te toets. Dit is 'n fantastiese gevoel as jy dit self doen.
Wat van meisies in die sport?
Dit groei en dis ongelooflik om meisies te sien wat goeie kompetisie is vir my. Dit is die einde van die toets.
This is the end of the examination.